สเตียรอยด์เป็นสารที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและกดภูมิต้านทางร่างกายด้วยสรรพคุณของยาสเตียรอยด์ที่มีผลครอบจักรวาลคือเมื่อได้รับสเตียรอยด์เข้าไปแล้วก็จะหายจากอาการที่เป็นอยู่อย่างรวดเร็วทำให้มีผู้ลักลอบนำสเตียรอยด์ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์เช่นนำไปใส่ในยาชุดยาลูกกลอนยาแผนโบราณอาหารเสริมขายให้ประชาชนซื้อกินเองจากรถเร่ร้านขายของชำร้านยาโดยที่ผู้บริโภคไม่มีโอกาสรู้เท่าทันว่ามีการลักลอบใส่สเตียรอยด์รู้ก็เพียงแต่ใช้แล้วอาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อการโฆษณาสรรพคุณรักษาโรคได้ครอบจักรวาลโดยเฉพาะสรรพคุณแก้ปวดแก้กระสายบำรุงร่างกายซึ่งก็คือทำให้กินข้าวได้มากขึ้นนั่นเองเพียงระบุสรรพคุณเหล่านี้เหล่าผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทก็จะหลงไหลได้ปลื้มกับความหวังที่จะหายขาดจากอาการที่บรรดาเหล่าคนขายยาได้เป่าประกาศกรอกหูอยู่ทุกวี่วันยิ่งถ้ามีคนในชุมชนได้เคยลองกินแล้วติดใจการบอกปากต่อปากยิ่งทำให้หมอขายยาเหล่านี้มีภาพลักษณ์อย่างกับหมอเทวดาผู้มาช่วยเหลือมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในชนบทการลักลอบปลอมปลนสเตียรอยด์ในยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆตลอดจนความเจ็บป่วยจากผลข้างเคียงของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปลอมปลนสเตียรอยด์นับเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า30ปีซึ่งนับวันจะลุกลามบานปลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้ป่วยหลายรายที่บริโภคผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นยาที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ลงไปส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากมายจากกรณีผู้ป่วยที่พบจริงจากการทำงานมีตั้งแต่เสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ผิวหนังแล้วลุกลามเป็นการติดเชื้อทั่วร่างกายมีภาวะคุชชิ่งซินโดรมอาการแสดงเช่นผู้ป่วยหน้าอูมขึ้นจนหน้ากลมเป็นวงพระจันทร์และออกสีแดงเรื่อๆมีก้อนไขมันเกิดขึ้นที่ต้นคอด้านหลังอยู่ระหว่างไหล่ทั้งสองข้างและดูเป็นหนอกรูปร่างอ้วนโดยจะอ้วนมากตรงเอวคือพุงป่องแต่แขนขากลับลีบเล็กลงบางครั้งพบในลักษณะเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่มีภาวะไตวายมีภาวะช็อกคือความดันโลหิตตกคนไข้มีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารมีไข้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือบางรายติดยาสเตียรอยด์ไม่สามารถหยุดยาได้แม้แต่หนึ่งวันแต่อย่างไรก็ตามหากพบมีอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้การแก้ปัญหาไม่ควรหยุดยาที่กินอยู่ทันทีทันใดเพราะอาจทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนสเตียรอยด์อาจเป็นอันตรายได้ควรได้รับการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างจริงจังภายหลังปี2550เกิดการผลักดันการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆโดยเครือข่ายเภสัชสาธารณสุขยกให้เป็นปัญหาในระดับประเทศเพื่อผลักดันให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในหลายเวทีจนในที่สุดได้มีการกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาสเตียรอยด์ในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวของอย.ที่ร่วมจัดทำกับเครือข่ายขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในปี 2550 ถึง 2553 โดยเฉพาะการจัดการปัญหาระดับพื้นที่สำหรับการจัดการปัญหาสเตียรอยด์ที่ผ่านมาบุคลากรสาธารณสุขสาขาต่างๆให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยได้สร้างความร่วมมือและการเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์แก้ไขปัญหาของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจนเกิดเป็นเครือข่ายรณรงค์การใช้สเตียรอยด์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมในการร่วมกันจัดการปัญหาได้มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญเช่นการทำงานเฝ้าระวังปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบโดยบุคลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนในร้านยาและยังเน้นการสื่อสารต่อสาธารณะโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสเตียรอยด์ต่อประชาชนด้วยผ่านทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์รวมทั้งสื่อออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันสเตียรอยด์บนมือถืออีกด้วยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเครือข่ายเภสัชสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหนึ่งตัวอย่างของเครือข่ายวิชาชีพในส่วนของภาครัฐที่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกันกับอย.ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาการกระจายสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายจนเกิดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ4ด้านได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การจัดการฐานข้อมูลการกระจายสเตียรอยด์ให้มีข้อมูลเชื่อมโยงตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบการผลิตจนกระทั่งการกระจายไปยังสถานบริการต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามการกระจายเพื่อลดการรั่วไหลของสเตียรอยด์ไปในแหล่งที่ไม่เหมาะสม 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบควบคุมบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสริมการทำงานในระดับพื้นที่3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนได้รู้เท่าทันปัญหาและร่วมเฝ้าระวังการกระจายของผลิตภัณฑ์ที่เจือปนของสเตียรอยด์ในชุมชน 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการทำงานเพื่อให้เกิดการจัดการปัญหาเชิงนโยบายในรูปคณะกรรมการระดับชาติทศวรรษที่ผ่านมาทุกหน่วยงานต่างรับรู้ถึงปัญหาความรุนแรงของสเตียรอยด์ต่างก็หาหนทางแก้ไขจนในที่สุดทุกๆหน่วยต่างเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสเตียรอยด์ให้เบาบางถึงขั้นหมดไปนั้นทุกฝ่ายของหน่วยงานสาธารณสุขทั้งของส่วนกลางของพื้นที่จะต้องร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการร่วมเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางร่วมกันไว้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจนและจริงจังหากทุกฝ่ายร่วมมือกันทำได้อย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องสเตียรอยด์ก็อาจจะหมดไปในที่สุด